So magtig Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om ons so lieflike oggend te kan stil raak rondom U woord. Die Here, is vir ons kosbaar om hier by mekaar te wees. Rondom U woord, Here, en ons weet dit is wie U is. Is lewendig en is kragtig en is onveranderlik. En Here, ons wil nie net hoor wat die woord vir ons sê nie, ons wil dit indrink en deel maak van ons lewens. Ook die waarskuwings wat U aan ons gee, Here, wil ek vra dat dit regtig by ons inslag sal vind, dat ons oë sal oop wees vir hierdie dinge. In besonder in die tyd en die era waarin ons lewe, waar daar so baie valse evangelies is, so baie valse leraars, ook in ons eie kerk, Here. Ek bid vir U kerk, nie net hier nie, maar in hierdie land en in hierdie wêreld. Ek bid vir die gelowiges in hierdie wêreld, Here, dat hulle werklik sal luister na die aanmanings. Hulle oë sal oop wees en nugter sal wees en wakker sal wees. Dankie Here dat ons kon stil gestaan het by hierdie brief van Petrus. Dankie vir die waarde daarvan en wat dit vir ons beteken in ons lewens ook. Here, as ons hier by die laaste deel stil sal en ek vra Here, dat ons die erns hiervan sal raak sien in ons eie lewens ook en dat ons 'n deel sal hê van ons alledaagse lewe. Kom o Gees van God, kom sluit ons oë oop, ons verstand oop. Kom praat met ons, gee ons die insig wat ons nodig het. Sonder die werking en die verligting van die Heilige Gees, Here, gaan hierdie woorde altyd vir ons duister bly. Ons is afhanklik van U. Kom Here en kom word verheerlik in ons midde. Kom praat, U kinders luister. Amen. Nou ja, ons is by die laaste ou gedeeltekie in 2 Petrus 3, daar vers 16. Kom ons begin daar by vers 16. Die hy is nou Paulus, skryf dit ook in al sy briewe waarin oor die sake handel. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onverstandige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, soos hulle trouwens doen met die res van die skrif. En dit tot hulle eie ondergang. Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede, dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense en so van jou eie standvastigheid beroof word nie. Sorg daarenteen, dat julle steeds toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil regtig net so teks vir teks hier het loop ook. Maar kom ons kry nou so gou vir Oulaas 'n prentjie waaroor die tweede brief gaan, wat hy skrywe vir ons. As ons nou teruggaan na die begin gedeelte, hoofstuk 1, dat jy gesien het, ons het begin en het is baie goeie plek om te begin. Voor mens kyk na die dwaling, kyk jy eers na die fondasie daarvan, het hy gepraat oor ons geloof en die kosbaarheid van ons geloof. Geloofsekerheid is waar ons begin het, my aandeel in geloofsekerheid. En toe het hy oorgegaan in hoofstuk 2 en hy het vir ons 'n skets gegee van hoe lyk dwaalleraars. En hy het gepraat oor God se oordeel oor hulle en ons het gegee die redes oor hulle oordeel. En toe kom ons by hoofstuk 3 wat hy gepraat het oor die wederkoms en hy sonder die wederkoms uit omdat een van die dwalings is wat hy wou aanspreek. Daar is baie ander, maar daar is mense in die gemeente wat rondgegaan het en gesê, daar gaan nie wederkoms wees nie. Alles gaan net so aan en terugkyk na die verlede, daar was nog nooit 'n wederkoms nie. Hulle sien nie God raak in die wêreld rondom hulle nie, so hulle kan nie vooruit dink en sien dat daar God en 'n ingryping van God gaan wees nie. En dan het ons nou stil gestaan die laaste twee kere, drie kere om die gevolge daarvan, die verwagting wat ons het, omdat ons 'n wederkoms verwag, 'n lewende God wat immanent iewers gaan terugkom, het hy gesê ons moet 'n heilige lewe koester. Dis die belangrike deel. Ons moet 'n oorgawe lewe, ons kyk na toewyding voor verlede keer. En dan verlede keer het ons net stil gestaan en gekyk na die redes, hoekom ek moet heilig leef. En dit is bietjie wyer as Petrus. Ons kyk na wat sê die Bybel, wat is die redes, hoekom ons moet heilig lewe. Nou soos julle sien, kom ons op die eind weer terug, by waar ons was, die groot tema van die brief, en dis dwaallering. En die waarskuwing teen dwaallering, wat ons nie ligtelik kan verbyloop nie. En wie, as ons deur die Bybel preek en deur die woord gaan preek, so gaan ons gereeld by die tema stilstaan, want elkeen van die skrywers en die Here Jesus Christus het self gewaarsku hierteen. Hy het in die bergrede begin om te waarskeer daarteen te sê nie, elkeen wat sê Here, Here nie, as jou geloof nie meer as die van die fariseers is nie. En so begin hy die brief en hy open die brief en die waarskuwing loop dwars deur tot in Openbaring uit. En ek hoop in die herhaling langs die pad, hoor die kudde van Here Jesus Christus wat hy vir ons sê. En raak 'n deel van ons lewens. Ons kan dit nie bekostig in die uur waarin ons lewe om te slaap nie. Die kerk kon dit nog nooit bekostig het nie. Daar was tye in die geskiedenis waar die kerk geslaap het en ons sien die horribale verdraaiings wat plaasgevind het omdat die kerk geslaap het ook. Gelukkig die ingryping van die Here. Ons is nou in 'n tydperk wat ons 500 jaar vier van ons reformatie af, die Pinkster en die protestantse kerke waarvoor ons die Here eer en prys. Maar die realiteit is dit waarvoor ons nou 500 jaar vier staan voor 'n bedreiging om weggeneem te word. En die kerk slaap. Ek sien die tekens daarvan dat ons teruggly na dit wat ons juis voor geveg het, binne in ons eie kerk. En die kerk sit in slaap. Ons is besig om in baie van die dinge wat ons teengeveg het en die reformate hulle bloed voor vergiet het, om die goeders weer in te bring terug in die kerk in. Die rituele kom weer terug. Die vorms kom weer terug, die mystieke kom weer terug en die Bybel word saggies in baie kerke jaar vir jaar net al hoe meer eenkant toe gestoot. En my hartseer deel is daarvan en my frustrasie is daarvan dat Christene sit in slaap. Nie bewus hiervan nie, hulle waak nie, hulle kyk nie. Die Here Jesus het gewaarskei, hy het gesê in Handelinge 20, ek weet dat na my vertrek, wrede wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie. En die Here Jesus was pas dood, toe begin dit al. Die kerk was pas gestig, toe begin die eerste dwaalleraars inkom, Paulus was nog besig om sy eerste kerke te stig, en as hy weg is, is die wolwe daar. En die ergste bedreiging van die kerk is nie buiten die kerk nie. Dis die mense wat in die kerk sit. Die onverstandig is, die oningeligd is, die onbekeerd is, die onoorgegewe is in die kerk van die Here Jesus Christus, wat in die afgelope 2000 jaar die kerk vernietig. Moenie kyk na die moslim bedreiging daar buiten nie. Hulle is nie die probleem nie. Dis die subtiele inkruip. Paulus praat van die ander Christus. Die verdraaiing van Christus. My liewe mens, die ander Christus waarvan hy praat, is die Christus waarvan ons nie die volle raadsplan verkondig nie. Is die Christus wat aangepas word by die mens. Dit is waar, maar is nie die volle waarheid nie. En daar is baie daarvan. En dis die goed wat ons maar moet kyk. As ons omblaai en ons kyk na Judas se brief, net so twee briewe aan, dan begin hy in hoofstuk 1 en hy sê, geliefdes, ek was van plan om julle te skryf oor die verlossing waar ons allemaal deel het. En ek voel het eens met Judas. Hy is die oudste brief en hy wil graag iets skryf. En ek het my hartsbegeerte, ek wil skryf oor die verlossing wat aan Christus is. Ek wil skryf oor die nieuwe lewe wat aan Christus is en al die type goed. Maar, sê hy, en dit is sommer vroeg in die kerk, ek voel my nou verplig om my brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat eenmaal nie oorgelewe is aan die wat aan hom afgesonder is. Vroeg in die kerk al, my liewe mense, julle moet stry vir wat julle het. Nêrens in die Bybel kry ons die idee dat as jy tot bekering kom, as kind van die Here, dan gaan dit met jou goed gaan en in jou geloofslewe kan jy agteroor sit en nou gaan ons 'n joyride hemel toe vat nie. Daar word vir ons oor en oor herhaal, as jy 'n kind van die Here is en jy word 'n kind van die Here, dan begin jou krisis, dan begin jou probleme en jy moet stry vir wat jy het. Jy moet vashou aan wat jy het. En ek weet dis boodskappe wat mense vandag nie wil hoor nie. Ons het 'n godsdienst, ons gemakzone, ons gemakslewe, alles moet vir my maklik en bekombaar wees. En as ek wil my godsdienst ook so hee. En ek is bevrees dat die mens en die wese van die mens nog nooit verander het nie. Ons mag technologies verander het. En as Christen het ons nog dieselfde stryd, nog dieselfde probleme. En ons moet stry vir dit wat ons oorgelewer is. Kom ons vat hierdie gedeelte, ek wil so paar dingetjies hier uithaal. Ek wil ons begin met die waarskuwing. daar vers 15, 16 en 17. Maar kom ons vat eerst so wat hy daar skryf, hy begin vers 16 en hy sê, Paulus skryf dit ook in al die briewe wat hy oor die saak handel, en ons het laatst daarvan gepraat, hierdie dinge is oor heilige lewe, vlekloose lewe, om te volhard in die geloof. Dis die dinge waarvan Paulus skryf, om die wet loop, moet ek voluit hard loop, Paulus het op baie te sê in die valse leraars. Dan gaan hy aan en sê, daar is dinge wat in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. En het is so, ek het al gesien hoe mense hierdie tekst ook een bykie skeef trek en dink, alles wat hy skryf is moeilik om te verstaan, maar dis nie wat hy skryf nie. Daar staan geskrywe, daar is dinge wat moeilik is om te verstaan. En het is so. Daar is dinge in die Bybel wat nie ooglopend maklik is nie. Maar kind van die Here, die grootste deel van die Bybel is eenvoudig verstaanbaar. Ek het een paar jaar terug in een ringsvergadering gesit en tot my groot grief en frustratie, het predikante, en hulle was het nogal heel eens, ek het daar teen geskop en dis is absoluut te twak, omdat hulle sê, jy kan nie op een kansel sê, so sê die Here, Here nie. Jy kan nie verstaan en jy kan nie met zekerheid sê, dit is wat daar staan nie. En dis die tekst wat natuurlijk gebruik word om die verdraaiing deur te gee. Die feit van die saak is dat die grootste deel van die Bybel kan ek met die grootste voorrecht en die grootste liefde sê, so sê die Here, Here. Dis baie duidelik, is eenvoudig, dis verstaanbaar vir selfs die ou kleinste kleintjies van ons. Dis nie onduidelik dat ek een sondaar is. Dit is nie onduidelik oor die verlossingsplan van ons Here Jesus Christus nie. Dit is nie onduidelik die lewe wat ek moet lei, die heilige pad en die heiligmaking pad wat ek moet stap nie. Dit is nie onduidelik dat hy gaan terugkom by wolke nie. Om die waarheid te sê, dit wat ons geloofsbelijdenis ons net oor die tafel van mekaar gaan sê, alles in die geloofsbelijdenis is dood eenvoudig. En ek kan hom met 'n geweldige sekerheid verkondig. Ek het nie een probleem om voor my kansel te hang, soos die ou kansels het nie, en ek is baie hartseer om te sien dat dit verdwijn het uit ons kerk uit. Loop een bykie rond, dan sien jy dit. Daar is nie meer kansels wat staan. So sê die Here, Here nie. En ons kan. Is duidelik. Maar ek moet julle toegee, daar is dele wat moeilik is om te verstaan. En vir my ironies is, dit is Petrus wat die skrywe van Paulus wat moeilik is, maar Petrus is self moeilike goed hier. Ek weet nie of hy dit eers raak sien, die hele deel oor ter hulle neergedaal het en sulke goed is moeiliker stukkie theologie. Dis nie onmoontlik om te verstaan nie. As ons gaan by Hebreërs stilstaan en ons begin dit preek, is dit as moeilike goed daarin. Romeine het moeilike goed daarin. Nie onmoontlik nie. Dit beteken dit is nie in die eerste leesopslag baie duidelik wat daar staan nie. Ek moet dieper lees en ek moet weier lees. Dit vra dat ek een goeie theologie en dogma sal hê, om woord met woord te vergelyk. So onthou hierdie gedeelte sien, as dele van Paulus wat onmoontlik is om te verstaan nie, dit is net nie in die eerste lees makkelijk om te verstaan nie. Nou is die hele paar dele daarby, en ons moet een mooi bykie daarna kyk. Maar jy sê, jy kan ook gaan kyk na die dele wat moeilik is om te verstaan, of jy het verstaan of nie, gaan in jou saligheid nie iets doen nie. Ek is dankbaar as ek het kan verstaan en jy kan het verstaan, want het voeg by tot jou geestelike lewe en het maak jou ryker. Maar het raak nie in jou saligheid nie. Alles rondom jou saligheid kan selfs een kleinkie verstaan. En die grootste deel van die woord is baie, baie duidelik vir ons. Vers 16 gaan aan, hy sê, onverstandige en oningeligte mense gee daaraan een verkeerde uitleg, soos hulle trouwens doen met die rest van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang. Ons het gepraat van die eie ondergang, excuse, maar ek wil stilstaan hierby, die oningeligte en onverstandige mense. Sy hulle reg onthou, in hoofstuk 1 van 2 Petrus, hy geskrywe, dit moet julle veral weet, dat geen profesie kan op grond van eie insig uitgeleë word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voorgebring nie, nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het die mense wat die woorde van God afkom verkondig. Ons kan nie op eie insig leë nie. Dit is so dat vir 'n groot gros mense, hierdie Bybel en selfs die eenvoudige deel in die Bybel onverstaanbaar gaan bly. Ons kry dieselfde dat die mense na die Here Jesus toe gekom en die disippels na die Here Jesus toe kom gevra, maar Here, hoekom praat jy met hierdie dinge? Toe sê ek praat in hierdie raaisels of in hierdie gelykenisse sodat julle dit kan verstaan, die wêreld nie. Die goed is vir julle bedoel. Vir die ongelowige verwag ek, hy gaan die goed lees, dit gaan nie vir hom sin maak nie, dit gaan vir hom nie geopenbaar wees nie. Maar ek en jy as kind van die Here, hy breek het vir ons open, sy hartsbegeerte dat jy sal verstaan. Selfs die moeilike dele, die Here wil hê jy moet het verstaan. Elke ding wat hier opgeteken is, is belangrik. En hy wil hê ons moet het ken. Dit moet deel wees daarvan. Maar daar's mense en dis deur die eeue en dis sommer vroeg in die geskiedenis wat die evangelie en die woord probeer uitlê volgens eie denke, volgens my eie redenasie vermoë, volgens my eie verstaan. En dis waar die probleem inkom. Ons het vandag 'n menigte van hierdie mense, nie net in ons kerkie, maar wêreldwyd, wat die evangelie wil probeer interpreteer volgens die sielkunde en die sosiologie van die dag en die uur. En dan word die woord verdraai. En soveel so dat ons later op synodes moet sit en praat oor dinge wat ooglopend duidelik is in die Bybel. Maar as mense wat oningelig is, as mense wat vol van hulle self is, hulle eie verstaan. Dan kom hy by vers 17 en ek wil dit vir julle diep op die hart druk en diep onderstreep. Geliefdes, julle weet dit vooruit. Ons het nou baie gepraat oor die dwaalleraars en die dwaling. Julle weet dit vooruit. Wees op julle hoede. Dit gaan my verstand te bowe dat mens praat oor hierdie dinge. Dat mense sê dat hulle kinders van die Here is en as ek 'n kind van die Here is, is ek outomaties ernstig oor die woord van die Here. Dit kan nie anderste nie. Ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here en ek is nie geïnteresseerd in die dinge van die Here nie. Ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here maar ek is nie eens geplaag om kerk toe te gaan of nie. Ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here en ek is nie werklik verdiep in die woord en verlief op die woord van God nie. En as ek 'n kind van die Here is, dan neem ek erns ook op dat dit wat gesê is, waar sal wees en reg sal wees. En ek gaan my verstand te bowe dat mense nog in kerke kan bly sit waar die woord verdraai word. Ek voel dat die kerk in ons uur slaap. Die goed word vooruit gesê, hulle weet dit kom, maar toch bly die mense maar waar hulle sit. Hier is mense wat openlik verkondig dat dit wat in die Bybel staan nie waar is nie. En ek praat dit van ons in ons eie NG Kerk, wat dit verdraai. En sê, dis ou manier om te dink. Ons moet nou so daaroor dink. Ek het een keer gesit en luister na 'n ou se uitleg van 'n preek, en dat het die haar op my arms laat ruis. Hoe die woord verkrag word. Dis nie wat daar staan nie. En toch sit die lidmate nog sondag na sondag en hulle luister daarna. My konklusie is net een ding. Hulle is seker so dood soos hy. Ek kan nie dink dat 'n kind van die Here wat smag na die waarheid en smag na die woord in sulke plekke bly en daar bly sit nie. Dit hoort nie so nie. Jou geloofslewe is in jou hande. Jy kan nie voor die troon van die hemel verskyn en dan vir die Here sê, jammer Here, ek was by hierdie dwaaljare al die jare, dis sy skuld dat ek al hierdie twak geglo het, dis sy skuld dat ek hier kon staan met een muntstuk voor hier, dat daar geen vrug in my lewe was en dat ek gegroei het nie. Dis in jou hande. Die Here het oor en oor sy woord gesê, waak jy teen. As dit dat is en jy kan dit nie verander nie, dan beweeg jy weg. Ek het die genade gehad, dat ons nou al by 'n paar mense gehoor het, wat oud lidmate was in die gemeente, wat nou getrek het, en dis nie een, is 'n paar van hulle wat my gesê het, dat hulle in die kerke sit, en in na die tyd na die dominee toe gegaan het, sê dominee, wat jy nou gesê het, is ons nie die waarheid nie. En ek is jammer, hulle is allemaal elke keer baie erg vervolg daarover, ook hoor. Nie een van het goed uitgedraai nie. Maar op te staan en te sê, maar dit wat jy sê is nie die waarheid nie, en as hy dan nie luister daarna nie, dan moet jy jou voete afsmeer en sê, maar hier, want ek nie deel nie, my geestelike lewe en die pad na die Here Jesus toe en my vorming is so belangrik en te belangrik, dat ek tyd kan spandeer met mense wat niks daaraan het nie. Waak daarteen. Dis so geweldig belangrik. Paulus skryf vir Timoteus in 2 Timoteus 3, hy sê, die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. Die gemeente, wie is die gemeente? Ek en jy. Daar staan nie geskrywe, die dominee is die bewaarder van die waarheid nie, maar die gemeente, en baie besonder in die gemeente, en baie spesifiek in die gemeente, die ouderling. Ek het by een ringsvergadering al gesê, ek verkwalik julle ouderlinge, omdat julle nie julle predikante teregwys nie. Kan julle onthou wat julle belydenis as ouderlinge? Onder andere in die belydenis, in die formulier wat julle gesê het, is dat julle gaan saam waak oor die leer en die lewe van die bedienaar van die woord. En ek verwag van elke ouderling dat hy ernstig sal wees daaroor. Dit is die ambt van ouderling. Die diaken is die praktiese kyk na die gemeente. En daarom is hulle gewoonlik jonger mense. Die ouderling is mense wat 'n pad saam met die Here gestap het, wat die woord verstaan en daarom het hulle die werk kry om te toesig te hou. Nie net oor die kinders en die geestelike groei nie, maar ook oor my. En ek verwag dit. Ek verwag dit van 'n ouderling. Nou as ek nou stout was, as ek nou juist iets verkeerds gesê het, dan kyk of jy daarop is, maar dis die kans is te groot daarvoor. Dat die ouderling so ernstig oor sy woord sal wees om te sê, maar dominee, dit wat daar staan, en dit wat jy gesê het, is twee verskillende goeds. Te veel predikante word op 'n kansel gelos, vanweë kerkrade en ouderlinge wat nie ernstig is oor die bediening van die woord nie. En die liggaam van die Here Jesus lei baie skade daaroor. Die gemeente is die beskermer van die waarheid. Ek verwag het van my eie gemeente, maar dit is diep, dit is waar in die kerk ook. Maar agter dit lê nou baie wêreldse leuns wat sê dat ons mag nie oordeel nie. En hierdie ding is baie ver gevoer in ons kerk en ek wil eindelijk eendag daarby stilstaan. Daar is nie vanoggend tyd om daarby stil te staan nie. Die Bybel sê ons mag mekaar nie veroordeel nie. Maar my liewe mense, die Bybel sê oor en oor dat jy moet oordeel. Jy moet jou gesonde verstand gebruik. Jy moet oordeel wat reg en verkeerd is. Jy moet oordeel oor mense se lewens binne die gemeente as hy aanhou met sonde, dan moet ons om een kant skuif en as hy nie sonde wil los nie, dan moet hy afgesny word. Dis die duiwel wat vir mense kon inpret dat ek mag net nie oordeel nie. Wie is ek om te oordeel? Natuurlik wie is ek om te oordeel? Dit sal altyd daar wees. Dit gaan my nie stop nie. Daar is dinge wat groter en belangriker is. En ons is beskermers daarvan. En ouderlinge, julle moet dit met 'n heilige eerbied beskerm hierdie waarheid. En wees op julle hoede vers 17 dat julle nie meer gesleep word deur die dwaaling van beginsellose mense nie. Dis soos 'n rivier wat afkom. En dan word ek mee gesleep. Partykeer as mense nie soos mense hoor dat ouens verdrink het in 'n vloed, dan wonder jy, het hy nie geweet dat die water gaan afkom nie? Ek neem aan hulle het nie geweet nie. Maar Petrus sê, ek waarsku julle, die goed kom. Nou as ek weet die water gaan afkom, dan gaan ek dan sorg dat ek bo die watervlak is. Gaan ek sorg op 'n plek is waar die water my nie kan raak nie. En ek is bevrees dat baie kinders van die Here, ek praat nie van valse kinders van die Here, ek praat van mense wat ernstig is oor die Here, word meegeslee, onbewuslik. Omdat hulle die woord nie ken nie, en omdat hulle nie genade gegroei het, en hulle nie gewaak het nie. Mense hou daarvan, om onsself te verbeter, mense hou van godsdienst, ongeag van die mense sê so graag, ek wil vry wees, ek wil nie reëls en regulasies hê nie, en dan maak hy vir homself 'n hele ander stel reëls en regulasies, kyk maar 'n bietjie. Mense sê, ek wil nie godsdienst hê nie, en die ateëste gaan so erg, dat hy sy eie godsdienst skep onbewustelik, want dis wat ek het. Ons hou van reëls en regulasies, hou van onsself verbeter. Beteken nie ons is kerk nie, beteken nie ons is by die waarheid nie. Daar is 'n groot gros, en as ek begin saam met die groot gros beweeg, ek dink Mark Twain, as ek reg onthou, het gesê, as die meerderheid in 'n rigting loop, stop en dink weer. En ek dink hy het iets beet gehad. Die meerderheid is op pad hel toe. Die meerderheid is sonder wysheid, want wysheid begin by die dien van die Here. Die Here sê, my kinders is 'n handjie vol, is 'n smal pad, is 'n nou poort, die kinders van die Here in die wêreld is min. En as ons begin saam met die meerderheid hardloop, dan moet ek altyd begin stop en vra. Ek is altyd skrikkerig. Ek moet sê, my ervaring, en ek wil nou nie sê kategories, al die groot kerke is verkeerd nie, moet my asbelief toch nie verkeerd verstaan nie. Daar is wonderlike, groot megagemeentes. Maar die meerderheid van hulle het iets prys gegee, dat hulle groot en populêr kan wees. En die hartseer deel is hoeveel mense mee gesleeu word. Vandag veral in hierdie prosperity, health and wealth, daai godsdienste. Baie kerke wat die woord, en dan allemaal het die selle karaktertrekke, jy het die liberale theologie in ons land, wat baie sterk in ons kerke na voren toe beweeg, waar die mense denken verheerlik word, en wat ek wil, en ons het baie kerke wat weer terug beweeg na meer een traditionele, mystische godsdienst toe. Ek is bekommerd oor daai deel ook in ons kerk. Dat as die woord een kant toe geskei word, dan soek ons iets anders om dit te vul. Dan beweeg ons terug na die traditionele goed toe, ons beweeg terug na kleedkies toe, ons beweeg terug na kersies toe. Ek wil met julle eerlijk wees, een paar jaar terug het ons by die synode een afsluiting gehou, een diens gehou, een nachtmaal gehou, en ek dink het was vir my vreselik nice gewees, dit was wonderlik gewees, maar as allerhande klede aangetrek en hangers aangetrek, en wie het my eerlijke opinie was, of jy het aangehad het of nie, het het geen waarde gehad nie. En die Bybel sê dit ook, dit is nie wat by jou mond ingaan nie, dit is nie wat jy aantrek nie, daar goed het geen geestelike waarde nie, dit voed net jou vlees. En daarvoor moet ek versigtig wees. Die diens was vir my mooi oor die woord en die inhoud, die feit dat hulle allerhande snaakse goeders aangehad het, ek is bekommerd oor hy terugbeweeg na die Romeinse kerk toe, waar het gaan oor die simbole, omdat die woord sy krag verloor het. Nou moet ons ander betekenis vir die mense gee op ander vlak. Ons het juist weggebreek daarvan af. Om die meerderheid te ding doen en om die meerderheid in die richting beweeg, moet ek regtig voor gaan staan. Dus we gaan hier na die volgende vers 7, die tweede deel, hy sê, jy moet nie meegesleep word nie en so van julle standvastigheid beroof word nie. Staan vas. En onder dit beteken dit, daar is een realiteit dat ek en jy kan val. Daar is een realiteit dat ek en jy in een richting kan beweeg en meegesleep word ook. As die Heere ons oor opmaak hier. Daar is so baie subtiele verdraaiings van die woord, dat as jy hoeveel jare in die theologie, is jy nie immuun daarteen nie. Ek het al ervaren, baie van die nuwe skrywers goed, dat ek dink is nice tot jy begin mooi lees, en ander skrywers jou oor opmaak, en jy sien waar daar geskrywe staan. Dank die Heere vir mense wat objectief kyk. Natuurlijk is daar ons wat baie oorkritisch is, en het alles negatief ervaar, maar ek is baie dankbaar vir ons wat prerig kan theologisch kritisch kyk, want ek is vatbaar vir die dwaling, want ek het vlees. En ek beweeg makkelijk van die kern na weg. Paulus skryf in Korintiërs 10, wie meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. Moet nooit self tevrede wees en dink ek weet alles, ek verstaan alles nie. Dis dwaas. Jou kind van die Here, ek is al, wat is het, 26, 27, 28 jaar bezig met theologie. Eindelijk een bykie langer, want op school het ek al bybelkunde gehad. So ek is effectievelik 30 jaar met die theologie al bezig. My ervaring is, ek dink ek is by die punt van die ijsberg nog. Dit wat ek nog weet van my Heere Jesus Christus, dit wat ek nog leer en moet verstaan, is nog maar net die punt daarvan. Ek is seker oor 10 jaar sal ek weer hier 2 Petrus kan werk, en dan kan julle maar luister na die 2 preke, en dan gaan ek al skaam voel oor die preke wat ek vir jou nou gee, en dan dalk om verskoning vra vir die ou swak, ou plat preekies wat ek nou gee, want die verstaan is nog so min. Paulus skryf vir Timoteus, 2 Timoteus 3, maar jy Timoteus, bly by wat jy geleer het en jy vastgeloof. Jy weet wie jou leermeesters was. En dit skryf hy vir 'n jong man wat baie maklik kan val. Bly by wat jy geleer is. Bly by die waarhede. Die realiteitsgetoetste waarhede, wat vandag oor en oor al net bevraagteken word. Ek het redelijk baie boeke en ek lees redelijk baie. As jy deur hulle allemaal gaan kyk, is 'n groot deel van hulle uit ons ou skrywers. Ek is jammer, maar my eerlijke opinie is, jy instap by die meeste boekwinkels en vandagse christelike boeke, they just doesn't cut it. Dis heavy lightweight. My ervaring van vandagse skrywers, daar is uitsonderings, daar is 'n paar wat ek rarig vol is, manne van God, wat vir my werkelijk insig gegee het in goeds. 'N Groot gros van hulle voel ek soos as jy fotostaat van 'n 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 fotostaat maak. Dis so 'n ou dowwe afdruk waarin die kruis nie meer staan nie. Dit gaan oor jy en jou gesondheid, gaan oor jy en jou gelukkigheid, dit gaan jy en jou vooruitgang, dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie meer oor heiligheid nie. Sonde word nie eens meer van gepraat nie. 'N Pad van dood en die self dood word nie meer van gepraat nie. En dit is die groot gros van die boeke op die mark. En die kinders van die Here slaap en hulle koop hier goed so soetkoek. Ek het gesien hoe kinders van die Here se oor rek as ek vir hulle sê dat hierdie Joel Osteen is 'n dwaalleraar dan. Kan jy dit sê? My liewe mens, hy verkrag alles wat die woord sê. Daar's niks van die kruis van die Here Jesus Christus nie. Daar's niks van heiligmaking. Dit gaan oor jou. Dis 'n ander Christus. En hy is die grootste verkoper in die wêreld onder Christene. Die kerk waak nie. Hierdie man is besig om mense in hulle duisende hel toe te vat. En ek weet ek gaan pak slaag kry en mense gaan kwaad wees en weet so. Maar ek bly by wat ek sê. Gaan toets dit aan die woord. En ek nie net aan my nie, gaan toets dit aan ons ouer skrywers. Julle het Afrikaans as gaan vat Andrew Murray. Gaan kyk 'n bietjie waaroor skryf hy. Jy gaan nie goed voel oor jouself as jy deur Andrew Murray se werke gewerk het nie. Jy gaan 'n miserabele mens wees. Jy gaan jou lewe oorgee aan die verlosser, want dit gaan alles oor hom. Ek is baie bang vir 'n skrywer wat my goed voel oor myself en 'n prediker waar ek goed voel as ek uitstap by 'n kerk. Dat hy dalk nie vir my die volle waarheid gegee nie. Jy mag dankbaar wees as jy uitstap. Maar weet die Here as ek goed voel oor myself. Ek ellendige sondaar. Ek staan net onder sy genade. Vers 18 begin met die woorde sorg daarteen. Wie se verantwoordelikheid is dit? Wat beteken sorg? Wie moet sorg? Ek moet sorg. Dit is my verantwoordelikheid. Dit is jou lewe. Jy het die een kans. Jy is die een wat alleen voor Here Jesus Christus gaan verskyn en rekenskap gee ook van my lewe. Ook as kind van die Here Jesus Christus, gaan ek moet rekenskap gee voor die troon van die Here Jesus Christus vir wat ek gedoen het. Net soos die ou sy 5 minstens gebring het en kom rekenskap gee het. En die ou met sy 2 minstens kom rekenskap gee het. Moenie dink omdat ek 'n kind van die Here is, my naam is geskryf in die boek van die lewe, dat die Here net gesê het, dis goed so, gaan verby nie. Die ewige lewe is klaar myne, niks gaan verander nie, maar ek gaan ook rekenskap gee van my bediening. En my pad, en my geloofsgehoorsaamheid. Daarvan moet ek ook rekenskap gee. Hulle sê, as jy kyk na vervalste geld, en jy geleer word oor vervalste geld, is daar 2 belangrike dinge, waarna jy moet kyk. Die eerste is natuurlijk voor die hand liggend, jy moet die ware een goed ken. Het help nie, jy probeer al die vervalste muntstukke te leer, en vervalste geld te leer nie, want jy gaan elke dag nuus moet leer. Want hulle kom elke dag met nuus uit. So ek moet die ware ene baie, baie goed ken. En alles wat nie precies so lyk nie, is vervals. Hy moet 100% so lyk, en as hy nie 100% so lyk nie, is hy vervals. En dan saam met die tweede ding is, daar is plek op 'n muntstuk, wat jy eerste gaan soek nie waar nie. Waar is die obvious plekke, waar die verval kom? Ek wil vinnig daarby stilstaan, tyd haal ons in. Daar is slaggate wat jy as kind, as die Here sê waak, dan wil ek jy moet hierna waak. Daar is, moet 'n maatstaf wees waarna ek moet kyk. En as dit hiervan afwyk, dan stap jy weg. Nommer 1. Waar staan die kruis van die Here Jesus Christus? Paulus sê ek het my voorgenem, 1 Korintiërs 2, om julle niks anders te praat nie as oor Jesus Christus en wel oor hom gekruisigde. Die kruis het altyd by hom voorgestaan. Hy het nie gekom met die voorreg en met die vooronderstelling, ek gaan met hierdie gemeente praat, ek gaan julle paai en inkry, ek gaan eers die getalle groot kry, dan sal ek julle beginne in die waarheid inlei nie. Die kruis is van die begin af daar, as jy nie like nie, dan like jy dit nie. Die kruis is of die fondasie van jou lewe, of hy's 'n struikelblok. En as mense nie hou van die boodskap nie, nie daarvan hou om te hoor dat hulle sondaars wat ewig na die hel toe gaan nie, as hulle nie daarvan hou om te hoor dat daar is verlossing in Jesus Christus alleen nie, as hulle nie daarvan hou om te hoor dat hulle moet hulle lewe aan hom oorgee en 'n nuwe lewe in Christus hê nie, dan hoort hulle nie hier nie. Ons is hier om die Here ons oë oopgemaak het, ons besef dis die waarheid en ons begeer om die pad te stap. Maar as die kruis begin aan een kant toe beweeg, en dit doen in baie kerke, en ek praat van enige kerke, maar nie dat ek praat nou van charismatiese kerke of ander kerke nie, ek praat van binnen ons eie kerk, waar hierdie woord en hierdie kruis een kant toe begin beweeg het, en waar die fokus begin gaan, oor jou as man, en as vrou, en die werksplek, en is alles waar goed, maar sonder dat mense agterkom, het hierdie kruis wat sentraal staan, nie net in die hoek beweeg nie, hy is gebeur in die kas. En van die kansel af waar daar nie meer gepraat oor sonde nie. Sonde word nie meer uitgespel nie. Daar word nie meer gepraat oor die noodsaak van heiligheid, heilige lewenswandel nie. Daar word nooit meer gepraat om jou lewe neer te lê as 'n offer. Jou kruis op te neem. Daai goed het verdwyn. Allerhande mooie boodskapies, feel good boodskapies. Is my interessant ook hoe baie van die kerke die prediking verkort het. En die musiek en al die ander goeders langer geword het. En sonder die mense agterkom dat hierdie kansel begin aan een kant te skuif en daai klavier het begin in die middel inskuif. En kinders van die Here sit in slaap. Daar is een ding wat ek, dat is baie goed ek saam met oom Martin Lloyd-Jones stem ook. Hy is gevra op een stadium om radioboodskapies te doen. Ek het nogal sleg gevoel toe ek jong prediker was, toe vraag hulle vir my, julle hoor ons ouens doen die 5 minute boodskap. Hulle het my ook gevra toe sê ek, jammer ek doen nie 5 minute boodskap nie. Niks wat die moeite werd is om sê kan jy 5 minute sê nie. En toe het ek nou baie jare sleg gevoel daaroor of ek het nie gaan doen. Toe hoor ek oom Martin Lloyd-Jones sê, hy doen nie 5 minute boodskap nie. Gaan preek, onder een uur is die moeite werd. Nou ja, ek gee hulle dan nog af, is allemaal nie oor een uur nie. Maar hy is doodreg. En iewers langs die pad, het preek kan begin word, 20 minute, en in partykerke 15 minute boodskap. Hoekom? Dit sê al klaar vir jou, dat die woord het een kant toegeskuif. Waak. Jy is hier nie om lekker te sing en te belewe nie. Jou sang is hier om glorie te bring aan die koning. En is wanneer glorie my koning bring, dat my hart voorberei word, en ek in die stemming kom, en in die rustigheid kom, en die gefokus kom op hom, en dan Here kom, bring die woord vir my, en die volheid daarvan. En as jy nie in die Here is nie, dan kan ek jou waarborg, gaan jou vermoei. En dit gaan vir jou lang wees, langdradig wees. Ek is jammer, maar sê, lief is vir die woord, dan is dit waaroor dit gaan. Dis waarvoor ons hier is. En nie te hoor nie, en baie van julle sit en maak notas, is goed as jy dit doen ook, maar dit gaan oor om dit wat hier staan, van hier af te bring hier naartoe, en dwars die in my arms uit, in een lewe hier buite. This is what it's all about, is die woord. Kyk daarna, pas op vir ervarings, mystieke, die bonatuurlijke, die aansteek van allerhande kersies en goeders en handeling, ek sê nie die goed is verkeerd nie, en allerhande klede wat aangetrek word, my liewe mens, ons het ons doodgeveg om ons laat raak van die toga en die swart pak en die wit das en al die ander goed wat Europese gebruik is, die Bybel niks van praat nie, ek dink nog, ek en oom Gers nog enigste wat die das dra. So die dag is om Gers sy das aftrek, en dan sal ek my naam, want ek gesê, ek sal die laatste een wat aftrek, terwille van die mense wat dink is nog belangrik. Nie vir my issue nie, ek don't care. Maar ons het geveg om hiervan weg te kom. En as die woord begin en sy kracht verloor, dan beweeg ons terug na die goed wat die vlees laat goed voel. En daarna die goeders wat ons aantrek. Sê nie is verkeerd, en ek sê, pas op, waak, kyk. Daar is 'n opleving van allerhande profete ook, vandag weer, ook in ons eie land, wat kom met allerhande openbarings. Pas op daarvoor ook. Ons staan in die gereformeerde belydenis, wat sê dat die kanon is afgesluit. Daar gaan niks niets geopenbaar word nie. Dis klaar. Elke woord hier is wat God wil sê vir die mensdom in hierdie tyd. Hy gaan deur niemand niks sê nie. Daar is twee vorme van profesie, as ek vinnig daarby kan stilstaan. Daar is profesie waar die Here gepraat het, as die hele Bybel daarvan, waar hy voorspel het van dinge wat gaan kom en gebeur, en hy waarskie sy kerk en sy volk daarteen. Ons kry in Nuwe Testament Handelinge wat hy waarskie dat daar droogte gaan kom, en die kerk kon hulle voorberei daarop. Dis ook profesie. Profesie wat Paulus ook, Petrus hiervan praat, is die profesie van nuwe woorde, nuwe gedagtes, die woord wat gegee word. Daar is klaar saam met die apostels. So as 'n profeet kom en hy sê iets wat die Bybel sê, dan wonder ek altyd, dit staan klaar geskryf, hoe kan dit profeties wees? Ek dink jy ons raak verwaard, as ek nou theologies daarom kan gebruik, dis kerigmaties, dis nie profeties nie. As jy die woord praat, dan is jy besig om die woord te herhaal, dis nie profesie nie. Dis klaar afgesluit. So pas op vir 'n menigte mense wat hulle self vandag profete noem. Die Bybel is die maatstaf. Nie wat iemand vir God gesê het nie. Wat God vir iemand gesê het nie. Hy het klaar gepraat. En as die Here met hom gepraat het, is dit meetbaar aan hierdie woord. Dis waarop ons staan. Vers 18 gaan aan. Nie tyd hiermee nie, maar ons sal in die toekoms hierby stilstaan. Sorg. Wat moet ons sorg? Dat julle toeneem in die genade en die kennis, nie van die Bybel nie, nie van theologie nie, nie van dogmatiek nie, maar van die persoon, die Here Jesus Christus. Neem toe in die genade. En die toeneem in die genade is soos 'n man wat in 'n nat aand in die veld staan en daar's 'n straatlig en hy staan aan die een kant en hy sê ek het bietjie modder op my. En hoe nader aan die lig beweeg, hoe sien hy hoe meer modder het hy op my, tot hy onder die lig staan, en ek sink, ek is bevlek van modder. Net so beweeg ons nader aan die Here Jesus Christus, en hoe nader ek aan Christus beweeg, hoe meer neem die genade van die Here Jesus Christus, eintlik meer sien ek die genade van die Here Jesus Christus in my lewe. Paulus skryf op sy hoë ouderdom, ek die grootste van alle sondaars. Hoekom? Ek die grootste begenadigde van allemaal. Sorg dat jy toeneem in die genade, maar die genade kan ek nie toeneem sonder die kennis nie. Ek kan nie groei en nader kom aan die Here as ek nie my Bybel ken nie. As ek nie deur hom werk, deur hom krap, deur hom blaai, dit dissekteer, dit leer, ander goed nader trek, studeer. Jy gaan baie sukkel in jou geestelike lewe as hierdie Sondag jou enigste bron van voeding is. Kind van die Here, jy gaan nie wakker wees nie. Jy gaan dit nie raak sien nie. Jy moet jou eie tyd spandeer saam met die woord ook. En in die woord spandeer. En saam met dit is daar bronne ook, maar dit is sekondêr. Gaan leer dit, gaan memoriseer dit, gaan maak dit jou eie. As die Here in die diens met jou praat, gaan maak 'n nota van, maak deel jou lewe. Maar as die Here in jou stilte tyd ook met jou praat, onderstreep dit, memoriseer dit, maak 'n deel van jou lewe. Ek sluit af en ek die woorde gebruik waarmee hy afsluit. Aan hom behoort die heerlikheid, nou tot in alle ewigheid. Amen. Nou Here Jesus, ons bid dit uit die diepte van ons hart. Dit draai alles om U. Here, aan U behoort die heerlikheid en die mag en die majesteit. Aan U behoort ons lewens en elke deeltjie daarvan. En ek weet, Here, dat die duiwel sit rondom ons en het sy slaggate rondom ons. Baie subtiele afdraaipaadjies wat hy voor ons lê. En ons sit so afhanklik van U en die leiding van U Gees, Here. En as ons nie waak nie en as U ons nie lei nie, Here, sal ons elkeen van hierdie afdraaipaadjies vat. En elkeen van hulle sal ons gebreek word en stikkend gemaak word. En ek pleit, Here, vir my en ek pleit vir die gemeente, dat ons oë sal oop wees vir hierdie dinge. Dat al is die pad vir ons moeilik, al is die pad vol klippe. Here, dat ons op die nou en reguit pad sal bly. Sal bly by die ou leermeesters. Sal bly by dit wat die woord sê. En dat ons lewens daarop sal bou. Ag Here, Jesus, ons hartsbegeerte is dat elkeen van ons sal toeneem in hierdie genade en hierdie kennis tot eer en verheerliking van u groot en u wonderlike naam. Amen.